Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Assalamu alaikum mpendwa msikilizaji popote pale ulipo. Hivi sasa ni saa 11 saa za Afrika Kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Hapa Washington ni saa 5 usiku. Mimi hapa studio ni Abdishakur Abud.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Nikukaribisha katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika leo ikiwa ni Jumanne asubuhi tarehe 30 Oktoba mwaka wa 2018. Karibu. Katika Kumekucha Afrika hivi leo tunaripoti juu ya kumalizika kwa mazungumzo ya Burundi huko Arusha. Je, ni masuala gani ambayo hayakuweza kutanzuliwa?
Ni vipengele nyeti kama vile kumaliza mizozo ya kisiasa, kuwakubali wanasiasa wote walioko nje kurudi nchini, alafu wahakikishiwe ulinzi wao na usalama, watu waishi kwa amani, waunde muungano ili hatimaye tuweze kujenga serikali ambayo ni ya wananchi.
Rais wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa anawataka wafanya biashara kusaidia katika kuimarisha uchumi wa nchi yao na kuwasilisha bidhaa wanazohodhi kufika masokoni.
Na katika habari nyingine ni kwamba watuhumiwa wa mauaji ya Pittsburgh, Pennsylvania mwishoni mwa wiki na vile vile aliyepeleka mabomu kwa viongozi wa chama cha Democratic wamewasilishwa mahakamani hapo jana.
Ni hizo ripoti baadhi yake tulikuwa nazo kwa hii leo alfajiri kutoka Kumekucha Afrika, Washington DC. Matangazo yetu yanasikika kupitia tovuti anwani ya www.voaswahili.com. Ni matumaini utabaki pamoja nasi kwa dakika 30 zijazo. Lakini kwanza habari za dunia.
Shirika la habari la Korea Kusini la Yonhap linaeleza kuwa waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo huenda akakutana na wenzake wa Korea Kaskazini mwezi ujao hapa Marekani. Limeongeza kusema kuwa wawili hao wanapanga kukutana muda mfupi baada ya uchaguzi wakati kati mwa muhula kumalizika Novemba 6. Wakati akifanya mahojiano na waandishi wa VOA Greta Van Susteren Oktoba 19, Pompeo alisema kuwa matumaini yake ni kuwa mkutano huo utafanyika ndani ya kipindi cha wiki moja na nusu kijacho. Hapo awali Pompeo aliwahi kukutana na Kim Yong Chol ambaye ni naibu mwenyekiti wa kamati ya shirika la wafanyakazi la Korea Kaskazini. Gazeti la Nikkei Asian Review hata hivyo linasema kuwa huenda dada ya kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Yong Jong akawa kwenye mkutano huo. Kim Yong anasemekana kuwa na uhusiano wa karibu sana na nduguye Kim Jong Un. Mapema mwezi huu Marekani na Korea Kusini walisitisha zoezi la kijeshi lilokuwa likiendelea kama njia moja ya kuzingatia diplomasia kwenye peninsula ya Korea. Pentagon imetangaza kutuma wanajeshi 5,200 kwenye mpaka wa Marekani na Mexico ili kusaidia maafisa wa uhamiaji kukabiliana na msafara wa uhamiaji kutoka Honduras wanaoendelea kukaribia hapa Marekani. Wakati akizungumza na wanahabari jana Jumatatu, mkuu wa kamandi ya kaskazini ya jeshi la Marekani Generali Torek O'Shaughnessy amesema usalama wa mpakani ni usalama wa kitaifa. Amesema kuwa wanajeshi hao 2,500 watajiunga na wengine 2,100 walioko kwenye mpaka. Kamishina wa forodha ya ulinzi wa mipaka Kevin McAllenan amesema kuwa kuna takriban watu 3,500 wakijumuisha wanaume, wanawake na watoto walioko nchini Mexico wakielekea hapa Marekani. Msafara wa pili wa takriban watu 3,000 ulifika kwenye mpaka wa Mexico na Guatemala Jumapili, ikisemekana kuwa nia ni kuungana na msafara ule wa kwanza. Baadhi ya wahamiaji hao walivuka mto wa Mexico licha ya juhudi za polisi za kuwazuia kuingia nchini humo kama kundi. Mark Alena amesema wale watakaoingia Marekani watakamatwa kabla ya maombi yao ya hifadhi kuangaliwa kwa mujibu wa sheria za uhamiaji za Marekani. Na shirika la afya duniani WHO linaeleza kuwa uchafuzi wa hewa huwa maelfu ya watoto kila mwaka na kuacha mamilioni wakiwa na matatizo ya kiafya na matatizo ya neva kote duniani. WHO inatoa ripoti iliyopewa jina la uchafuzi wa hewa na afya ya mtoto, ikipendekeza kuwepo na hewa safi mkesha wa mkutano wa kwanza kabisa wa shirika hilo juu ya uchafu wa hewa na afya. Lisha Schlein alikuwepo wakati wa kutolewa kwa ripoti hiyo mjini Geneva, na ripoti yenyewe inasomwa na mwenzangu Abdi Shakur Abud.
Ripoti hiyo ya WHO iliyotolewa hapo jana inaeleza kwamba kuna zaidi ya 90% au karibu watoto bilioni 2 chini ya umri wa miaka 15 wanaovuta hewa chafu ya sumu kila siku. Shirika hilo linaeleza kuwa matatizo yanayosababishwa na hewa chafu huanza tangu kuzaliwa hadi miaka ya kubaligh. Ripoti inasema kwamba akina mama wajawazito wanavuta hewa chafu na huenda wakazaa watoto wasio na uzito wa kutosha. Mtaalamu mwanasayansi kutoka WHO anayehusika na utafiti wa uchafuzi wa hewa, Marie Noel Brunet de Rice, ameonya kuwa watoto wengi watazaliwa na matatizo ya ukuaji wa neva ambayo yanaathiri kiwango cha akili yao. Anasema kuwa hewa chafu inadumaza ukuaji wa akili hata kabla ya mtoto kuzaliwa. Tatizo hilo huenda likasababisha matatizo ambayo yatadhihirika baadaye maishani, ikiwemo na saratani. Njia moja ni kuishi mbali na viwanda vinavyochafua hewa, pamoja na kutumia mafuta safi ya kupikia au kuwasha moto na mafuta safi. Ripoti hiyo inapendekeza utumizi wa nishati safi mbadala, kupunguza kutumia magari ya kibinafsi na badala yake kutumia uchukuzi wa umma, pamoja na kuondoa uchafu wote kwenye mazingira. WHO inaeleza kuwa faida ya kuchukuliwa kwa hatua hizo itapatikana mara moja iwapo kutakuwa na dhamira ya dhati ya kufanya hivyo.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Tunapoendelea nazo habari za dunia. Bilionea wa Sudan na mwenye ukarimu mkubwa Mo Ibrahim jana Jumatatu ameonya mataifa ya Afrika kupunguza viwango vya uzazi na kutoa nafasi za ajira kwa vijana ili kuepuka kuongezeka kwa migogoro na kujitokeza kwa makundi zaidi ya wapiganaji. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Ibrahim alishauri viongozi kote barani humo kuondoa dhana kwamba uzazi wa mpango ni mwiko na kuhakikisha kuwa vijana wao wana matumaini. Hayo aliyasema wakati akizindua takwimu za kila mwaka zinazochukuliwa na taasisi yake kupima viwango vya utawala bora katika mataifa 54 ya Afrika. Alitoa mifano ya makundi kama Al-Shabab na Boko Haram kuwa ni kutokana na vijana kukosa matumaini wakati akihutubia taasisi ya Reuters mjini London. Kulingana na takwimu zilizotolewa, utawala bora umeendelea kuimarika kwenye mataifa mengi ya Afrika japo kwa kasi ndogo. Na chancellor wa Ujerumani Angela Merkel amesema jana kuwa ataondoka kwenye siasa mara muhula wake utakapomalizika mwaka ujao, wakati muungano wa vyama unaotawala chini yake kupoteza kwa mara ya pili kwenye uchaguzi wa jimbo ndani ya kipindi cha mwezi mmoja. Macron ameyasema hayo jana Jumatatu baada ya kuwasili kwenye makao makuu ya chama chake cha Christian Democratic wakati akizungumza na wanahabari. Wapiga kura kutoka jimbo lenye ustawi la Hesse waliondoa chama chake pamoja na mshirika wake mdogo kwenye uchaguzi wa Jumapili. Matokeo ya Hiss ambayo yaliweka chama cha Green kwenye nafasi ya juu yalijibu maswali kuhusu hatima yake ya kisiasa. Mapema mwezi huu, vyama vya muungano vilipoteza kwenye uchaguzi kwenye jimbo la Bavaria. Msukumo mkubwa dhidi ya Merkel umekuwa ukiendelea na hata kabla ya Jumapili, wakati wakosoaji wake wakisema hafai tena kusimama kama kiongozi wa chama chao. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, ambapo moja kwa moja tunaelekea huko maeneo ya Afrika Kusini, ambapo rais wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa jana alikutana na viongozi wa biashara katika juhudi za kuhakikisha umma kwamba serikali yake ina uwezo wa kuimarisha uchumi unaodorora. Lakini kama mmoja wa viongozi wa biashara anavyosema, kuna hali ya wasiwasi kutokana na upungufu wa fedha kwenye uchumi, na inakuwa ni vigumu kutumia sarafu ili uchumi uweze kufanya kazi. Basi Abdi Shakur Abud, hali hii ndio imeendelea kukithiri huko Zimbabwe, na sijui kama kwa kweli kuna matumaini ya kuimarika tena kwa uchumi wa Zimbabwe.
Alipokuwa anawahutubia wakurugenzi wa makampuni kwenye ikulu, Rais Emmerson Mnangagwa alisema kuwa serikali yake inafanya kazi usiku na mchana kuhakikisha uchumi unaimarika. Wananchi wa Zimbabwe wanakabiliana na upungufu mkubwa wa bidhaa muhimu, ikiwa ni pamoja na mafuta, dawa, mafuta ya kupika pamoja na maji masafi. Bei zimekuwa zikipanda kila uchao, ingawa kwa viwango tofauti ikilinganishwa na mwaka 2008, wakati kushuka kwa thamani ya sarafu nchini humo ilifikia asilimia milioni 231. Mnangagwa aliwasihi wakurugenzi hao kuongeza bidhaa kwenye soko.
I am advised that some manufacturers have been holding back products.
Nimeelezwa kuwa baadhi ya wenye viwanda wanahodhi bidhaa zao na kutouzia wafanyabiashara rejareja. Kama hilo ni kweli, basi linahuzunisha. Hofu ya kuwapoteza utajiri na akiba kama ilivyotokea mwaka wa 2008 wakati uchumi ulipodumaa kabisa, kwa hivi sasa haina haja kuwepo. Naelewa kwa kina wasiwasi wenu.
Rais wa shirikisho la wamiliki viwanda Zimbabwe, Sifalani Jabangwe, ameiambia Sauti ya Amerika kuwa iwapo kuna makampuni yanayoendelea kuhodhi bidhaa ni kwa sababu anafahamu kupata bidhaa zaidi mpya ni jambo gumu kabisa.
The reality is if for instance we create a movement, there's no...
Ukweli ni kwamba thamani ya fedha inayumbayumba na hakuna fedha za kigeni zinazoingia. Wenye viwanda au wauza bidhaa kwa jumla wanajua kuwa bidhaa zao walizonazo ndizo za mwisho. Iwapo watauza, hawatapata nyingine na itakuwa mwisho wa biashara zao. Kwa hivyo kama kuna wale wanaohodhi bidhaa zao, sababu kubwa ni kusubiri ili waone mwelekeo wa viwango vya kubadilisha fedha za kigeni. Lakini sidhani kuna makampuni mengi yanayofanya hivyo. Makampuni mengi kwa hakika hayana bidhaa za kuuza tena.
Kitovu cha matatizo ni ukosefu wa fedha za kutumia. Tangu Zimbabwe ilipositisha utumiaji wa dola yake mwaka 2009 na kuanza kutumia dola ya Kimarekani, paundi ya Uingereza na rand ya Afrika Kusini katika biashara, mambo yalikuwa magumu kabisa. Lakini katika miaka ya karibuni imekuwa vigumu pia kupata sarafu hizo tatu za kimataifa, na hivyo kusababisha uchumi kudumaa na kuilazimisha serikali kuchukua hatua ya kuanzisha matumizi ya bondi, noti za bondi, sarafu iliyoanza kuchapishwa miaka miwili iliyopita ili kuziba pengo la upungufu wa fedha. Wakati wa mkutano wa jana, Mnangagwa alisema kuwa mfumo huo wa fedha utaendelea kutumika, akiongeza kuwa fedha za watu zilizoko kwenye benki ni salama na kwamba hakuna haja ya watu kutumia au kuzitoa kutokana na wasiwasi. Hata hivyo, thamani ya bondi za Kizimbabwe imeendelea kushuka wakati serikali ikisisitiza kuwa sarafu hiyo inaendelea kuwa na wizani karibu sawa na dola ya Kimarekani. Kwenye masoko haramu, hata hivyo, thamani ya dola ya Marekani ni mara 4 ya ile ya bondi za Kizimbabwe. Ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Wapendwa wasikilizaji, mnaendelea kusikiliza matangazo yetu. Usikose kusikiliza matangazo ya saa 10:30 tutapokuletea VOA Express na matangazo ya jioni. Vile vile tuna matangazo ya televisheni Duniani Leo. Usikose kuyatizama wakati wote saa 1:30. Hapa tunaendelea na habari za dunia.
Maafisa wa Indonesia wamesema huenda hakuna aliyenusurika kwenye ajali ya ndege ya kampuni ya Lion Air iliyokuwa na abiria 189 na iliyoanguka baharini dakika 13 tu baada ya kuruka kutoka uwanja wa ndege wa Jakarta. Timu za uokozi kufikia jana jioni zilipata sehemu ya mabaki ya ndege hiyo pamoja na vipande vya miili na mizigo kwenye eneo linaloaminika ndege hiyo ilianguka. Miongoni mwanaoshukiwa kufariki kwenye ajali hiyo ni mwendeshaji baiskeli mashuhuri kutoka Italy, Andrea Manfredi, kulingana na vyombo vya habari vya Italy. Miili kadhaa inasemekana kupatikana. Wakati akihutubia wanahabari jana jioni, kiongozi wa uokoaji Bambung Sariop Aji alisema kuwa wanaamini kuwa wengi waliokuwa ndani ya ndege hiyo wangali wamekwama ndani. Wapiga mbizi walipelekwa mara moja kwenye eneo hilo la bahari lililoko kaskazini mwa kisiwa cha Java, ambako inasemekana ndege hiyo ilizama kimo cha kati ya mita 30 hadi 35, takriban kilomita 15 kutoka kwenye ufukwe wa bahari. Na mchumba wa mwanahabari wa Saudi Arabia Jamal Khashoggi aliyeuawa ndani ya ubalozi mdogo wa Saudi Arabia mjini Istanbul, Uturuki, amesema hapo jana Jumatatu kuwa serikali ya Saudi Arabia inafahamu ulipo mwili wake, huku akitoa wito wa kutolewa kwake. Hatice Sengiz aliyasema hayo wakati wa ibada ya wafu iliyofanyika mjini London. Khashoggi mwenye umri wa miaka 59 aliingia kwenye ubalozi huo Oktoba 2 ili kupata stakabadhi za kumwezesha kufunga ndoa kwa Sengiz ambaye ni raia wa Uturuki, lakini alipokawia muda mrefu sana, mchumba wake alikuwa anamsubiri nje akawa wa kwanza kuhoji alipo. Saudi Arabia mwanzoni ilikana kuhusika, lakini wiki iliyopita ilikiri kuwa mauaji hayo yalikuwa yamepangwa. Ikulu ya Marekani kupitia msemaji wake Sarah Sanders hapo jana ilisema kuwa utawala wa Trump unatathmini kuwajibisha waliohusika kwenye mauaji ya Khashoggi. Hapo jana pia Uturuki iliitisha ukweli kutolewa kuhusiana na kifo hicho wakati wa ziara ya mwongoza mashtaka wa ngazi ya juu kutoka Saudi Arabia.
Na tukiwacha habari za dunia, tunarudi katika ripoti za waandishi wetu. Tunaelekea huko Cameroon ambako maafisa wa usalama wanaendelea kuwakandamiza waandamanaji wanaopinga ushindi wa Rais Paul Biya katika uchaguzi mkuu wa Oktoba 7. Waandamanaji wamekita kambi makanisani na shuleni ili kuzuia vurugu na maafisa wa polisi, na vile vile kukuwepo kichapo kutoka kwa maafisa hao. Mwandishi wetu wa Cameroon Edwin Mukei ameandika ripoti inayosoma hapa na Kenneth Bwire.
Waandamanaji wa upinzani wameimba nyimbo zinazopinga ushindi wa Rais Paul Biya mbele ya chuo kikuu cha Yaounde. Wameimba nyimbo zinazodai kwamba Maurice Kamto ndiye aliyeshinda uchaguzi mkuu Oktoba 7 na kwamba rais wa muda mrefu Paul Biya anastahili kuachilia madaraka. Idadi kubwa ya maafisa wa polisi wameshika doria kuzima maandamano. Boniface Onana, mwenye umri wa miaka 26, ameshiriki maandamano ya Jumatatu na amesisitiza kwamba ataendelea kuandamana kupinga uchaguzi wa Biya.
Biya anastahili kujua kwamba wakati wake alipokuwa anaongoza Kamerun kimabavu umekamilika. Taifa lenye kiongozi mpya limezaliwa, litafanya kila liwezekanalo kuwasilisha ujumbe wetu.
Maafisa wa polisi wanasema kwamba wanawazuilia waandamanaji wanne na kwamba wanaochunguza wengine walioingia katika chuo kikuu kwa kujifanya wanafunzi. Wafuasi wa upinzani wanakimbilia maeneo salama kufanyia maandamano, huku maafisa wa usalama wakizuru barabara za Kameruni kuwakamata wanaoandamana tangu uchaguzi ukamilike. Waandamanaji kadhaa waliingia kanisani mjini Yunde siku ya Jumapili na kutatiza ibada wakiimba wimbo wa kutaka Biya aondoke madarakani. Msemaji wa chama cha upinzani cha Cameroon Resistance Movement chake Kamto Sostin Lipoti anasema kwamba wameamua kupeleka maandamano yao kanisani na shuleni kwa sababu ya msako wa maafisa usalama.
Wanajeshi wanastahili kujua kwamba Biya hajashinda hata vita alivyotangaza dhidi ya kundi la Boko Haram. Na wapiganaji wanataka kuunda taifa linalozungumza Kiingereza. Wakati anatuma wanajeshi kuwashambulia watu wasio na hatia wanaoandamana wakidai haki yao.
Askofu Jean Barga anashutumu waandamanaji walioingia kanisani akisema kwamba ni hatua ya kukosa heshima dhidi ya nyumba za kuabudu. Kanisa Katoliki nchini Kamerun limetoa taarifa mbili tofauti kuhusu uchaguzi wa Kamerun. Mbaga ametambua ushindi wa Biya wakati uongozi wa maaskofu kote nchini Kamerun ukieleza hali ya kutoamini matokeo ya uchaguzi huo. Biya alitangazwa mshindi wa uchaguzi wa Oktoba 7 baada ya kupata 71% ya kura zilizopigwa, mshindani wake mkuu Kamtos akipata 14%. Vyama vya upinzani vinadai kwamba chama tawala cha Cameroon People's Democratic Movement kilifanya udanganyifu mkubwa katika hesabu ya kura. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Washington DC.
Na huko Arusha, awamu ya tano na ya mwisho ya mazungumzo ya kutafuta amani Burundi imekamilika. Mazungumzo hayo yamemalizika baada ya serikali kutohudhuria. Hata hivyo, upinzani umeweza kukabidhi maoni na mapendekezo yao kwa msuluhishi na kudai kuwa kama yakizingatiwa, amani ya kudumu itaweza kurejea Burundi. Sande Shomari anatusomea ripoti.
Mazungumzo hayo ya awamu ya tano yalianza Alhamisi wiki iliyopita, yamalizika bila kuwepo wawakilishi wa serikali ambao walieleza kwamba hawawezi kushiriki kikao hicho kwa sababu ya kuadhimisha mwezi wa mashujaa wa uhuru na demokrasia nchini Burundi. Pia wakitoa sharti la kupewa orodha ya wapinzani walioalikwa kwenye kikao kabla ya wao kushiriki. Baada ya wapinzani wa ndani na nje ya Burundi kukusanya katika taarifa ya pamoja mapendekezo yao ya kutatua mzozo wa Burundi, hii leo wamekabidhi msuluhishi mapendekezo hayo. Msuluhishi, rais wa zamani wa Tanzania Benjamin William Mkapa, amesema ataweka pamoja mapendekezo ya upinzani na yale yaliyotumwa na serikali, na hivyo awasilishe katika kwa mpatanishi mkuu ambaye ni rais wa Uganda Yoweri Museveni, ili aamue iwapo kutakuwa na awamu nyingine ya mazungumzo au la. Lakini msuluhishi Mkapa tayari amekamilisha kazi yake, kama anavyoeleza mshauri wake Balozi David Kapia.
Wakuu wataamua wakishapokea mapendekezo yote, ndio wataamua dialogue imeishia hapo au itakuwa namna gani. Lakini kwa mheshimiwa rais mstaafu Mkapa, yeye anasema ndio amefika hapo. Maka alipewa kazi kufanya, ameifanya. Sasa anapeleka hiyo taarifa mbele ya wakuu waliomtuma kazi.
Upande wa upinzani wanadai kuwa mapendekezo aliyotoa yatachangia kutatua mzozo wa Burundi iwapo yatazingatiwa. Joseph Karumba ni kiongozi wa chama cha Frolina.
Ni vipengele nyeti kama vile kumaliza mizozo ya kisiasa, kuwakubali wanasiasa wote walioko nje kurudi nchini, alafu wahakikishiwe ulinzi wao na usalama, watu waishi kwa amani, waunde muungano ili hatimaye tuweze kujenga serikali ambayo ni ya wananchi, ambayo wameridhika nayo. Na pamoja na hayo, wafungwa, kuna swala la wafungwa, wafungwa wote wa kisiasa inalazimika waachiwe wawe huru.
Wapinzani wanasema tamko la msuluhishi Mkapa ni ishara kuwa Jumuiya ya Afrika ya Mashariki imeshindwa kusuluhisha mzozo wa Burundi. Chavinyo Mubwengezo kutoka chama cha UPD anasema wapinzani wa ndani na nje ya Burundi wameomba mchakato wa kusuluhisha mgogoro wa Burundi uondolewe mikononi mwa viongozi wa kanda ya Afrika ya Mashariki na ukabidhiwe Umoja wa Afrika.
Kulingana na kutokupata sapoti, mheshimiwa Mkapa hakuweza kufikia kwa yale malengo. Kwa hiyo imedhihirika kwamba nchi za kanda hii East Africa Community haikuweza kuwajibika vilivyo ili kuweza kuingia katika mzozo huu. Kwa hiyo ndio tunasema kwamba Umoja wa Afrika, tumechukulia kwa hilo kwa kumbukumbu kwamba Umoja wa Afrika unaweza kuwa na kujihusisha kwa karibu kuhusu mzozo wa Burundi, na unaweza pia kwamba leo kulingana na kususia kwa utawala wa Burundi katika mzozo wao, sasa umoja ndio chukue mambo katika mikono yake ili kuweza kuendeleza shughuli.
Mzozo wa Burundi ulilipuka mwezi Aprili mwaka 2015 baada ya rais Pierre Nkurunziza, ambaye anaiongoza Burundi tangu mwaka 2005, kuchukua hatua ya kuwania muhula wa tatu, hatua iliyotajwa na wapinzani wake kwamba inakiuka katiba ya nchi. Lakini wafuasi wa Pierre Nkurunziza wanasema mahakama ya katiba iliamuru kwamba rais aruhusiwa kuwania muhula mwingine.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Na katika ripoti yetu ya mwisho kwa hii leo ni kwamba Rais Donald Trump na mkewe Melania wanatarajiwa baadaye hii leo kutembelea mji wa Pittsburgh ambako mashambulio yalitokea, watu 11 waliuliwa wakiwa katika ibada yao katika ibada ya Yahudi na kusababisha kilio kote nchini wakati wa Pittsburgh wakiomboleza. Lakini wakati huo huo kuna baadhi ya viongozi wa Kiyahudi wamemtaka Rais Trump kuto kwenda huko kabla ya kulaani itikadi za wazungu wenye siasa kali. Na kutokana na hali hiyo, watu wanazungumzia ikiwa mauaji hayo yanaweza kuathiri matokeo ya uchaguzi wa katikati wa mhula wiki ijayo. Mwenzangu Idi Ligongo amezungumza na Profesa Patrick Nigula kuhusu athari zake na siasa za uchaguzi, na naye anaeleza.
Kiangalia matukio haya yameanza kwa kipindi kirefu sana katika nchi ya hapa Marekani ya kaskazini. Yameanza toka mwaka 1949 mpaka hii leo. Tunaona baadhi ya wastani wa watu 7 kila wiki wakiuawa kutokana na chuki.
Kuna hoja nyingine ambayo imekuwa ikiendelea kwamba jumbe kutoka kwa wanasiasa kwa namna moja ama nyingine umeendelea kuchochea matukio kama haya. Je, hili nalo ni jambo ambalo linaweza likawa na ukweli ama ni hali tu ya watu kuunganisha matukio na hali ya kisiasa hasa kuelekea uchaguzi wa hapa Marekani?
Baadhi ya watu ambao wamekamatwa waliofanya baadhi ya matukio haya wanahusiana kwa karibu zaidi na wafuasi wa aliye au aliye sasa hivi katika aliyekuwepo madarakani sasa hivi.
Kwa hali jinsi ilivyo hivi sasa, matukio haya yanaweza yakabadilisha upepo wa watu kufikiria namna ya kwenda kupiga kura?
Kwa hisia zangu tu mimi naweza nikasema ni kwamba uchaguzi huu unaweza kuleta mabadiliko ambayo wengi hawakuyategemea, na akaweza kupitisha baadhi ya miswada iliyopelekwa mbele ya baraza la wawakilishi na Senate na kuwezesha kuweka sheria kali dhidi ya wanunuzi na watumiaji silaha isivyo kihalali dhidi ya wananchi ambao hawana hutuma yoyote.
Kuna namna yoyote ile ambayo anaweza akachochea hata wale ambao walikuwa wanaunga mkono wagombea wa chama cha Republican kubadilisha mwelekeo? Manake kwa kiwango kikubwa ameonekana kuwalenga wale ambao ni wa Democrat na halikadhalika kwenda kuwalenga pia wanaomkosoa Rais Donald Trump.
Hicho kitakuwa ni kiashiria kimoja kizuri sana ambacho kinaweza kikawaamsha baadhi ya wapiga kura ambao walikuwa bado hawajafanya maamuzi yao nani watamchagua katika chaguzi hizi zinazokuja mwezi huu wa 11. Ni kwamba itaonekana ni kwamba chama cha Republicans kinaweza kikapoteza viti vingi katika chaguzi hizi kutokana na baadhi ya haya matukio kama ulivyogusia la huyo mtuhumiwa ambaye amekamatwa huko Florida.
Naam, huyo ni Patrick Nigula akizungumza na Sauti ya America. Hapa sasa tunakuleteni muktasari wa habari.
Shirika la habari la Korea Kusini la Yonhap linaeleza kuwa waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo huenda akakutana na mwenzake wa Korea Kaskazini mwezi ujao hapa Marekani. Pentagon imetangaza kutuma wanajeshi 5,200 kwenye mpaka wa Marekani na Mexico ili kusaidia maafisa wa uhamiaji kukabiliana na msafara wa wahamiaji kutoka Honduras wanaoelekea hapa Marekani. Bilionea wa Sudan na mwenye ukarimu mkubwa Mo Ibrahim jana Jumatatu ameonya mataifa ya Afrika kupunguza viwango vya uzazi na kutoa nafasi ya ajira kwa vijana ili kuepuka kuongezeka kwa migogoro na kujitokeza kwa makundi zaidi ya wapiganaji. Chancellor wa Ujerumani Angela Merkel amesema kuwa ataondoka kwenye siasa muhula mara tu muhula wake utakapomalizika mwaka ujao, wakati muungano wa vyama unaotawala chini yake kupoteza kwa mara ya pili kwenye uchaguzi wa jimbo ndani ya kipindi cha mwezi mmoja. Maafisa wa Indonesia wamesema huenda hakuna aliyenusurika kwenye ajali ya ndege ya kampuni ya Lion Air iliyokuwa na abiria 189 na iliyoanguka baharini dakika 13 baada ya kuruka kutoka uwanja wa ndege wa Jakarta. Timu ya uokozi kufikia sasa jioni kufikia jana jioni zilipata sehemu za mabaki ya ndege hiyo pamoja na vipande vya miili na mizigo kwenye eneo linaloaminika ndege hiyo ilianguka. na mchumba wa mwanahabari wa Saudi Arabia Jamal Khashoggi aliyeuawa ndani ya ubalozi mdogo wa Saudi Arabia mjini Istanbul, Uturuki, amesema Jumatatu kwamba serikali ya Saudi Arabia ni lazima itoe mwili wake ulipo.
Asante sana Harrison kwa muhtasari wa habari, na tunakamilisha Kumekucha Afrika kwa leo siku ya Jumanne. Asante mpendwa msikilizaji kuungana nasi. Kwa niaba wenzangu wote waliofanikisha matangazo hayo, Deodone Chibairo, mimi Abdushakur Abud, tukisema kwa herini.